Šobrīd te jau 40 tūkstoši alimentu nemaksātāju valstī ir parādā gandrīz 300 miljonus eiro. Par alimentu nemaksāšanu var uzsākt kriminālu procesu. Šodien parakstīta vienošanās starp uzturlīdzekļu garantiju fondu, valsts policiju un prokuratūru. Vienošanās nozīmē, ka iesaistītās puses apņemas strādāt labāk, lai nemaksātāju kriminālu procesus izskatītu ātrāk. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā notikusi kārtējā reorganizācija jeb izmaiņas. Proti to rezultātā septiņas amatpersonas nolēmušas darbu birojā pamest, sešām no tām dodoties izdienas pensijā. Knap priekšnieks Jākaps Straumes šodien Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā skaidroja, ka reorganizācija esot domāta, lai uzlabotu birojas sadarbību starp korupcijas novēršanas un apkarošanas bloku. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītājs Jākaps Straume arī rosinājis aizliegt apmaksātu politisku aģitāciju internetā mēnesi pirms vēlēšanām. Straume skaidro, ka pirms 13. Saimes vēlēšanām KNAB esot sācis sadarbību ar populārāko sociālo tīklu turētājiem. Attieksme pret biroja lūgumiem sniegt informāciju gan esot bijusi dažāda. Lai gan apvienība attīstībai par noraidījusi jaunās konservatīvās partijas izstrādāto ministru portfeļu sadalījumu, abi politiskie spēki turpinās kopīgu darbu pie valdības veidošanas. To šodien pēc divpusējās tikšanās apliecināja abas puses. Šodien pie Rīgas domes notika pikets. Tā rīkotāja pieprasīja uzlabot pilsētā apstākļus riteņbraucējiem. Piketā piedalījās ap 100 dalībnieku. Citur pasaulē vismaz 19 cilvēki gājuši bojā un vēl 50 cietuši sprādzienā un apšaudē, kas notikusi Kerčas pilsētas Politehniskajā koledžā Krimā. Uzbrukumu pastrādājis viens no mācību iestādes audzēkņiem. Izmeklēšanu šajā lietā sākušas gan Krievijas, gan Ukrainas tiesībsargājošās iestādes. Žurnālists Džamals Hašogī, kurš pazuda pēc ieiešanas Saūda Arābijas konsulātā Stambulā 2. Oktobrī, tur ir spīdzināts un noslapkavots, nogriežot galvu. Tā atsaucoties uz audio ierakstiem, ziņo Turcijas valdība atbalstošais laikraksts Jinī Safak. Un vēl sārvēsts. Pēc cīņas ar smagu slimību 30 gadu vecumā miris dziedātājs Valters Friedenbergs. Tā ziņo Latvijas televīzija. Pirms gada kļuva zināms, ka Valters Friedenbergs cīnās ar ļaundabīgu audzēju. Šo pavasaru viņš atgriezās no ārstēšanās Berlīnē, uz kurien bija devies ar ziedotāju atbalstu.